Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, με αφορμή την 210η επέτειο από τη Νέα Μέθοδο του 1814, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» παρουσιάζει σειρά εκπομπών καθόλου το έτος 2024 σε ένα εκτενές αφιέρωμα στη μουσικοθεωρητική και σημειογραφική μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων. Του Χρυσάνθου Εκμαδίτων, μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Δυραχείου, του Γρηγορίου, πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και του Χορμουζίου, χαρτοφύλακος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Πρόκειται για τη Μουσική Επιτροπή που συγκροτήθηκε το 1814 από τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, δηλαδή το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με σκοπό την απλούστευση της μουσικής σημειογραφίας και την συστηματοποίηση της θεωρίας της ψαλτικής τέχνης. Για πρώτη φορά στα χρονικά, υπό ένα πρακτικότερο πρίσμα, ώστε να διευκολυνθεί η διδασκαλία και εκμάθησή της σε έναν μεταδιαφωτιστικό και μεταβιομηχανικό κόσμο. Στη σειρά αυτή εκπομπών, «Λόγος και μέλος», μια εισαγωγή και μελέτη της ιστορίας, των ωφελών και των προβλημάτων της νέας αυτής μεθόδου για τη βυζαντινή μουσική, ξεκινούμε σήμερα την παρουσίαση του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Η βυζαντινή μουσική μέσα από τη νέα μέθοδο γραφής 1814 έως 2014. Καθιέρωση, προβληματισμοί, προοπτικές», που έλαβε χώρα από την 30 Οκτωβρίου έως και την 1η Νοεμβρίου του 2014 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, Αγίου Όρους, ενώ τέλεσε υπό την αιγίδα του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του Διαδικτυακού Πρακτορείου Ειδήσεων Πεμπτουσία, η μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων Χρυσάνθου Εκμαδίτων Αρχιεπισκόπου Δυραχείου, Χορμουζίου Χαρτοφύλακος και Γρηγορίου Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη το 1814 αποτελεί σταθμό στην ιστορία της ελληνικής μουσικής και της ανατολικής εκκλησιαστικής και κοσμικής μουσικής εν γέννη. Στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 200 ετών, όταν κατά το 2014 γράφτηκε αυτό το δημοσίευμα, από την καθιέρωση της νέας μεθόδου του 1814 πραγματοποιήθηκε διεθνές συνέδριο με τίτλο «Η βυζαντινή μουσική μέσα από τη νέα μέθοδο γραφής. Καθιέρωση, προβληματισμοί, προοπτικές». Κύριοι άξονες του συνεδρίου, σύμφωνα με την Επιστημονική Επιτροπή, είναι η πρέπουσα τιμή και προβολή του θεωρητικού, εξηγητικού, μελουργικού και διδακτικού έργου των τριών διδασκάλων, η παρουσίαση μουσικολογικών και ψαλτικών προβληματισμών που προέκυψαν από την καθιέρωση της νέας μεθόδου μέχρι σήμερα και η ανάδειξη προοπτικών που ανοίγονται 200 χρόνια μετά την μεταρρύθμιση τόσο σε πρακτικό, λειτουργικό και καλλιτεχνικό όσο και σε θεωρητικό και επιστημονικό επίπεδο για τη χρήση της νέας μεθόδου στα ευρύτερα συμφραζόμενα των νέων δυνατοτήτων επικοινωνίας και ενημέρωσης, αρχειοθέτησης και επεξεργασίας δεδομένων. Κατά την έναρξη του συνεδρίου στις 30 Οκτωβρίου έγινε παρουσίαση του τόμου «Εισαγωγή Χορμουζίου Χαρτοφύλακος» από τον Εμμανουήλ Γιαννόπουλο, λέκτορα τότε του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έκδοση της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου που περιέχει DVD με ανέκδοτες αυτόγραφες εισαγωγές του Χορμουζίου και μουσικές συνθέσεις του, ψαλόμενες από πρωτοψάλτες και μουσικούς χορούς. Εν συνεχεία, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέρον Εφρέμ, μίλησε με θέμα «Η ψαλτική τέχνη στη Θεία Λατρεία». Χορός Αγιορητών Πατέρων, αποτελούμενος από τους μακαριστούς δανειλαίους μοναχούς Γέροντα Δανίλ και Γέροντα Στέφανο και τον Γέροντα Δαμασκηνό και Ιερομόναχο Θεοδόσιο από την Ασκήτη, έψαλε μέλη των τριών διδασκάλων κατά το ύφος της Αγιορητικής Παραδόσεως. Το ιστορικό δε Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός, υπό τη διεύθυνση του αημνήστου Άρχοντα Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χαριλάου Ταλιαδόρου, με τη σειρά του παρουσίασε μέλη των εφευρετών της Νέας Μεθόδου. Με την παρουσία της τίμησε τις συναυλίες του συνεδρίου η Βυζαντινή Χοροδία Θρόνος του Πατριαρχείου Ρουμανίας με χωράρχη τον Αρχιδιάκονο Πατέρα Μιχαήλ Μπούκα, η οποία έψαλε μέλη των τριών διδασκάλων καθώς και Ρουμάνων εξηγητών, ενώ το συνέδριο έληξε με συναυλία εξωτερικής μουσικής με έργα Ρωμιών συνθετών της Κωνσταντινούπολης μέσα από τη σημειογραφία της Νέας Μεθόδου που επιμελήθηκε ο Χρήστος Τσιαμούλης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε τις ομιλίες των καθηγητών κυρίου Γρηγορίου Στάθη και κυρίου Εμμανουήλ Γιαννοπούλου, καθώς και τα συμπεράσματα του όλου συνεδρίου, όπως τα κατέγραψε και παρουσίασε η καθηγήτρια κυρία Μαρία Αλεξάνδρου. Καλή ακρόαση.
Στη συνέχεια, ο λόγος δίνεται στον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γρηγόριο Στάθη, ο οποίος θα μας μεταφέρει στο κλίμα της Κωνσταντινούπολης κατά το Μάιο του έτους 1815.
Χαίρο, χαρά μεγάλη, φιλόμουσοι ομίγυροι, για την διοργάνωση του παρόντος συνεδρίου με την αγαστή σύμπραξη των τριών πανεπιστημιακών τμήματων της Θεσσαλονίκης εδώ, που θεραπεύουν ανάμεσα σε άλλα και την Βυζαντινή μουσικολογία και ψαλτική τέχνη. Ως πρεσβύτερος και λίγο μεγαλύτερος σε ηλικία πανεπιστημιακός δάσκαλος βυζαντινομουσικολόγος, χαιρετίζω το γεγονός και εύχομαι καλή διεξαγωγή των εργασιών του συνεδρίου. Το ιστορικό γεγονός όμως στο οποίο είναι αφιερωμένο το συνέδριο είναι η μεταρρύθμιση στο γραφικό σύστημα της ψαλτικής, η λεγόμενη νέα μέθοδος. Και θέλω τώρα να σας βοηθήσω σε μια νοηρή μετάσταση 200 χρόνια πίσω, εκεί στα σοκάκια της πόλης, στο Φανάρι και στο Βαλατά, στην άκρη του Κεράτιου Κόλπου. Και αυτό μου δόθηκε μια πρόσφατη ακριβώς αφορμή, εκεί που μια μέρα με τα δάχτυλά μου γύριζα κάποια παλιά γραφτά μου, έτσι που τα έχω φυλαγμένα απανωτά μέσα σε μια χάρτινη θήκη, με την επιγραφή ξεθοριασμένη αρχείου 3, θέλησα να εισάσω τη διπλωμένη γωνία και είδα μια ημερομηνία, 3 Μάρτη 1970. Ο νους μου πέταξε να θυμηθεί πού ήμουν τότε. Και όσο και αν δρασκέλιζε σαν αστραπή τον χρόνο, πρόφθασα και διάβασα στην άλλη γωνιά έναν τίτλο. «Ο κυρασπράγγελος και η νέα μέθοδος». Το πρόσωπό μου ξάφνου φέγγισε από ένα μέσο φως και άρχισα να διαβάζω φωναχτά, λες και ήθελα να μ' ακούσει κάποιος. Στην ξεχασμένη αυτή ενθύμηση που είχα σημειώσει, τι κρίμα που δεν έγραφα το πότε και από πούθε. Ήταν μονάχα ένα φύλλο γραμμένο από τη μια μεριά και λίγο και από την άλλη. Ακούτε παρακαλώ. Ανάγερτος στο μπάσι του Οντά, δίπλα από το καφασουτό παράθυρο, ρουφάει τον καχβέτο τον αράβικο ο κυρασπράγγελος. Άγγελος είναι το όνομά του. Αλλά έτσι γέροντας σεβάσμιος τώρα τον λένε ασπράγγελο. Είναι νικοντούτης. Με μια αραιή κοντή γενιάδα και μαλλιά άσπρα που δεν χωράνε όλα στο σκούφο του και δύο βαθλωμένα μάτια που λες κοιτάζουν κατά μέσα πια. Και η ακοή του είναι καλή και ακούει και αφουγκράζεται πράγματα που οι άλλοι δεν ακούνε. Ποιοι άλλοι πια στο σπίτι του, η θυγατέρα του, η μικρότερη από τις τρεις και ομορφότερη, η Μαριώρα με το όνομα της βάβος του και η 12χρονη δισεγκουνούλα του η Εφροσύνη, που αυτή μονάχα γλίτουσε σε ένα πνιγμό, οι άλλοι αναπαύτηκαν. Ξέρει πως κι αυτός πορεύεται αυτόν τον δρόμο και ξέρει πως όσο κι αν θα ήθελε να πάει στο χωριό του, στα στερνά του, εκεί στην Ήπειρο, στα Γιάννενα παραέξω, στα ριζά του Δρίσκου, δεν βουλεί. Άλλο του αρέσει κιόλας να τελειώσει εδώ στην πόλη, ως Βυζάντιος κι αυτός, από τόσο μικρός και νιούτσικος, στα 17, στα 18, που πρωτοήρθε με το καραβάνι από τα Ζαγόρια που πήγαινε για τη Βλαχιά, μα αυτός με 2-3 άλλους τράβηξαν για την πόλη. Στην πόλη ο Άγγελος δεν έμαθε γράμματα. Ήξερε όμως και τραγούδαγε εύμορφα και νόστιμα με την γλυκιά και λιγερή φωνή του, τραγούδια όμορφα και παραπονιάρικα που τον θαύμαζαν και οι χοντζάδες αν τον άκουγαν στα σοκάκια. Γιατί δεν το έκρυβε, όλο τραγουδούσε όσο ήταν νέος. Και αν τον ρωτούσες έλεγε, δεν το έκλεψα, γιατί να το κρύβω. Και πήγαινε σε όλες τις εκκλησίες. Και άκουσε όλους τους ψαλτάδες του κύρου του. Ποιο κύρου του, μισού αιώνα και βάλε, 70 χρόνια. Και τον Ιωάννη τον Τραπεζούντιο στο Πατριαρχείο και τον κ. Παναγιώτη τον Χαλάτζουγλου και αυτόν Τραπεζούντιο τον πρόφτασε για λίγο. Κι ύστερα τον Δανείλη από την Τύρνα, από τον Τύρναβο της Θεσσαλίας, την Σάλπιγγα του Ιώνος και τον Σταυράκη του μαθητή του και εκείνον τον Χανεντέ, τον φίλο του, τον κ. Ζαχαρία. Αν του Γιακωμάκη, τι γλυκόφωνος που ήταν αυτός, και τους δύο Πέτρους, τον Πελοποννήσιο και τον Βυζάντιο, και τους μαθητάδες τους από κανοναρχάκια στα αναλόγια ως και δομέστικος, και τον Γεώργιο τον δάσκαλο από την Κρήτη, και τον Μανουήλ και τον Κωνσταντίνο, δομέστικο τότε, και τον Χορμούζιο και τον Γρηγόριο, μια στα Αρμένικα και μια στο Συναιτικό Μετόχι. Όμως δεν κάθισε ο ευλογημένος να μάθει τα ψαλτικά να ψέλνει κι αυτός σε καμιά εκκλησιά. Δεν το ήθελε, για να πω την αλήθεια. Αυτός ήθελε να γυρνάει, να ακούει τους άλλους. Προσπάθησε, μα δεν τα έπαιρνε να μένουν μέσα του. Εκείνα τα άνανες και νέανες και άντε, νανά και νεάγε και νεχένες και δεν ξέρω εγώ, δεν μπόρεσε να τα βάλει στη σειρά. Με όλα τούτα ήξερε και τι δεν ήξερε απ' έξω, ακολουθείς ολόκληρες. Και σαν καλός ακουστής σου έψηνε κατά του ύφος του Τάδε ή του Δίνα μαθήματα και κρατήματα να σε καταγλυκαίνουν. Εκείνον τον Μάιο όμως του 1815, ο κύρας Σπράγγελος έγινε κάθε απόγευμα στο παραθύρι και έβλεπε να περνάνε συντροφιές και μικροί και μεγάλοι και διάκοι και αρχιμανδριτάδες και κανένας δεσπότης καμιά φορά για 10-15 λεπτά και τραβούσαν από τα σοκάκια αυτή της αρχοντογειτονιάς εκεί στο φανάρι προς το Συναιτικό Μετόχι. Το σπίτι του ήταν κοντά στο αρχοντικό του ξακουστού Καντιμήρη. Τόσο διήγημα είχα σημειώσει. Ποιος ξέρει από πού σε αυτό το φύλλο. Και λέω τώρα να αναπληρώσω εδώ τα ελλείμποντα και να δώσω ένα τέλος, να αποχαρείτε κι εσείς. Όλοι αυτοί που διάβαιναν, αρχιερείς και πρωτοσύγγυλοι και διάκονοι αρχιερέων και κοσμικοί παμπληθείς, όπως είναι γραμμένο και μάλιστα ως ανταπόκριση από την πόλη προς τη μονίβα του πεδίου στο Άγιον Όρος, άλλοι από αυτό το σοκάκι, άλλοι από άλλο ή και γυαλό-γυαλό στην άκρη του κεράτιο, με κάναν κώδικα στη μασχάλη, όλο κουβέντιαζαν. Άλλοι σιγανότερα και άλλοι πιο φωναχτά και κάτι σαν να έψιλναν. Κοντοστέκονταν κιόλας και άνοιγαν κάποιες φυλάδες και τις κοίταζαν και ύστερα πάσχιζαν σαν να θέλαν να τα πιάσουν με το χέρι τους και να τα βάλουν μέσα τους και απομιμόβαν κάτι πανιζονί παβού, πανί παπαβού και τραβούσαν το δρόμο τους. Ο κυράς Πράγγελος δεν έβγαινε έξω εδώ και 2-3 χρόνια. Τα πόδια του δεν τον βάσταγαν. Και ούτε και πήγαινε και κανένα να τον δει και να του πει για τον έξω κόσμο. Ρώτησε τη Μαριόρα του και εκείνη ρώτησε και έμαθε. Εδώ και 5 μήνες τώρα γίνονται πράγματα και θάματα. Οι αρχιερείς και οι προύχοντες του γένους άνοιξαν ένα κοινό σχολείο, εδώ παραπάνω, στον Βαλατά. Και πάνε καθημερινά όλοι αυτοί κι άλλοι καμπόσοι, καμιά διακοσαριά, να μάθουν πολύ εύκολα τα ψαλτικά. Τα διδάσκουν με νέο τρόπο. Ένας καλόγερος, ο Χρύσανθος, και ο λαμπαδάριος του Πατριαρχείου, ο κ. Γρηγόριος, και ο ψάλτης, ο Χορμούζης. Και λένε ότι μαθαίνουν ογλίγορα όλοι τους. Α, να σου λίγο νιώτερος, θα μάθεις και εσύ, πατέρα, που το έχεις τόσο μεράκι. Πόσο ογλίγορα δηλαδή στα μαθαίνουν, ρώτησε ο κ. Σπράγγελος. Να ρωτήσουμε κάποια ψαλτόπουλα ή και μεγαλύτερους ψαλτάδες εδώ που περνάνε να μας πούν, του είπε η θυγατέρα του. Όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκε ο γέροντας. Ο νους του ήταν στο ογλίγορα της μάθησης, που αυτός δεν είδε τέτοιο θαύμα και ήθελε να το δει και να το ακούσει. Το απόγευμα είχε ο γέρος τον καφέ του, αλλά δεν τράβηξε ούτε ρουφιξιά. Ανάγερε καλά στο παραθύρι και περίμενε τους νιούτσικους ψαλτάδες, τους μεγαλύτερους του ντρεπόταν. Όπως είπε στην Εφρουσίνη την Δυσέγγονη, να τους παρακαλέσει να του ψάλουν κάτι με τον νέο αυτόν τρόπο που τα μαθαίνουν πια τα ψαλτικά ογλίγορα. Καλά δασκαλεμένη η Φρουσινίτσα, έξυπνη και τολμηρή, με τις δυο όμορφες μαύρες πλεξούδες της, εκεί που περνούσαν παρέες-παρέες οι μαθητές του κοινού σχολείου, σταμάτησε 5-6 και τους παρακάλεσε να σηκώσουν τα μάτια τους και να δουν τον παππού της τον Ασπράγγελο στο καφασωτό παραθύρι. Ο ένας ήταν δομέστικος, τον Άι Κωνσταντίνο, στα Ψωματιά, εκεί στη γειτονιά της Καραμανίας, όπου έπαινε και εκείνος ο περίφημος, ο γλυκύτατος, ο Κυρμπερεκέτης, και γνώρισε τον γέροντα. Ο γέρο Ασπράγγελος τους καλησπέρεσε και τους είπε: «Αν θα ερχόμουν κι εγώ, μα δεν μπορώ. Πώς θα μάθαινα να ψάλω με το νέο σύστημα, Τζάνι μου?» «Α, είναι εύκολα τώρα. Για σήμερα ετοιμάσαμε τη δοξολογία του Ιακώβου. Του Κυριακουμή, του Μακαρίτη Πρωτοψάλτη. Ναι, ναι, σε πρώτο ήχο. Αυτήν δόξαση.» Και άρχισε να ψάλει ο Ασπράγγελος. «Ναι, αλλά πρώτα παραλλαγή. Και πώς είναι, μπρε, η παραλλαγή?» Άνοιξαν τη φυλάδα τους, σταμάτησαν κι άλλοι 3-4 και άρχισαν. Ο γέροντας θαύμασε. «Μα αυτό είναι τραγούδι, με άλλα λόγια.» «Ναι, σαν τραγούδι είναι η φθόγκη. Και πάνω σε αυτό ταιριάζουν με τα λόγια.» Σαν τέλειωσαν, του είπαν καλησπέρα και τάχαιναν τα βήματά τους να προφτάσουν την τάξη. Τους καλησπέρεσαν και οι άλλοι εκεί στο σοκάκι που άνοιξαν τα παραθύρια για να ακούσουν, και Ρωμνοί και Αρμένοι και Τούρκοι. Την άλλη μέρα κοντοστάθηκαν εκεί στην πόρτα και κοίταξαν στο παράθυρο να δουν τον κύριο Ασπράγγελο, να του ψάλουν πάλι αν ήθελε. Το παραθύρι ήταν κλειστό. Και την άλλη μέρα και την παράλληλη. Και η πόρτα ήταν ασφαλιστή και τα παραθυρόφυλλα. Μια μέρα της άλλης εβδομάδας τους περίμενε στον δρόμο η Εφροσύνη, η έξυπνη παιδούλα. «Ο παππούς μου το απόγευμα που το ψάλατε ήταν λαρωμένος. Δεν έφαγε τίποτε. Ήπιε λίγο νερό και σαν σήμαναν οι καμπάνες τον σπερνό, έκανε και αυτό στην εσπερινή προσευχή του, μα αλλιώτη και αυτή τη φορά. Κάτι εγώ δεν κατάλαβα καλά, κι ας τον άκουγα, κι ας τα είπε 2-3 φορές. Νίνα πουλείς, τώρα που άκουσαν τα αυτιά μου αυτά που θα μάθει όλος ο κόσμος, Νίνα πουλείς, θα μάθει όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος.» Και αποκοιμήθηκε. Το πρωί ήταν πολύ αδύναμος. Και η μανίτσα μου τον πήγε στο νοσοκομείο, στον Παλουκλή, στη Ζωοδόχο Πηγή. Και ακόμα είναι εκεί. Πόσοι σου ηττωμένοι, δεν ξέρω. Κι έστριψε και έτρεξε στο σοκάκι να βρει τη φιλναδίτηση τώρα που λείπει η μάνα της στον Παλουκλή. Οι ψάλτες κατάλαβαν. Και όπως οι μέρες ήταν αναστάσιμες, έψαναν για τον γέρο Ασπράγγελο του Κυρπέτρου Βυζαντίου τον πρώτο ιρμό του κανόνους του Πάσχα.
Thank you.
και τον υπηρώτη γέροντα κύρα Σπράγγελο, εκ θανάτου προς ζωήν διβίβασιν Χριστός ο Θεός, και την πλατική τέχνη εκ της παλαιάς εις τη νέαν μέθοδον με τίνιγγεν, και ημάς όλος έσωσεν επινίκιον άδοντας. Να είστε όλοι καλά. Και αγαπητοί συνήθροι να μας τα πούν όλα καλά. Σας ευχαριστώ.
Ο κύριος Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, λέκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσει τη νέα έκδοση της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, «Εισαγωγή στο θεωρητικών και πρακτικών της εκκλησιαστικής μουσικής του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ενός των τριών διδασκάλων εφευρετών της νέας μεθόδου γραφής». Κύριε Γιαννόπουλε, έχετε το λόγο.
Παναγιώτατε, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι καθηγητές, φιλόμουσοι ομίγυρες, ξεχωριστή χαρά και χριστές προσδοκίες δημιουργεί η έναρξη και η διεξαγωγή του παρόντος συνεδρίου, το οποίο είναι αφιερωμένο σε μια τέχνη οικουμενική, σε μια σπουδαία κατάκτηση του ανθρωπίνου πνεύματος με τη συνέργεια ενός άλλου πνεύματος. Είναι γνωστό ότι το αρχαιότερο μουσικό αλφάβητο, κατά τον επιτυχέστατο χαρακτηρισμό του καθηγητού κ. Στάθη, η μουσική σημειογραφία με την οποία παρασημαίνονται πρωτίστως οι ύμνοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εμφανίστηκε περί το 10ο αιώνα και εξακολουθεί να αποτελεί κοινό γνώρισμα, πεδίο εντατικής άσκησης αλλά και λειτουργικής καύχησης των απανταχού της Γης Ορθοδόξων. Τα στάδια εξέλιξης και διαμόρφωσης από τα οποία πέρασε αυτή η σημειογραφία, όπως παράλληλα και η γλώσσα, η ζωγραφική, η αρχιτεκτονική, τα κάθε είδους κείμενα, την οδήγησαν σταδιακά σε ακριβέστερες και τελειότερες μορφές έκφρασης και αποτύπωσης σε γραπτά μουσικά κείμενα μιας ασματικής δημιουργίας πολλών αιώνων, που αποτελεί πλουτισμό της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η τελευταία φάση της επιταβελτίου εξέλιξης αυτής κυοφορήθηκε υπομονετικά στα τελευταία χρόνια του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα και είδε το φως της ζωής τέτοιες μέρες πριν από 200 ακριβώς χρόνια στα τέλη του 1814. Πράγματι, τότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και τρεις εξαιρετικά συγκροτημένοι εκκλησιαστικοί μουσικοί που ζούσαν και δημιουργούσαν ο καθένας με τον τρόπο του στην Κωνσταντινούπολη κατέληξαν σε μια νέα μέθοδο αναλυτικής σημειογραφίας με ταυτόχρονο κανονισμό των γενικότερων θεωρητικών θεμάτων της ψαλτικής, έτσι ώστε να πραγματοποιείται εποπτικά και συστηματικά όχι μόνο η εκμάθηση της ψαλμόδησης των πολυπίκυλων μελών, αλλά και η διδασκαλία του ευρύτερου και αρχαιότατου θεωρητικού της οικοδομήματος. Εξετάζοντας την πρωτοβουλία αυτή των τριών διδασκάλων, όπως είναι ευρέως γνωστή, οι άγρυπνοι, διαχρονικά και ευεργετικά, τότε και τώρα, μέρημνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συγκάλεσε συνόδους, όχι μόνο για την αποφυγή αλλίωσης του ίδιου του εκκλησιαστικού μέλους και των βασικών χαρακτηριστικών του, αλλά ακόμη και για την ιστορική συνέχεια της υπερχιλιετούς σήμερα πια μουσικής σημειογραφίας, με την οποία αυτό καταγράφεται και από την οποία ψάλλεται. Άλλωστε, στο περιβάλλον του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανδρώθηκαν οι τρεις δάσκαλοι. Από τους πρωτοψάλτες του μορφώθηκαν μουσικά και υπό την έγκριση, προστασία και εποπτεία και αμέριστη συμπαράστασή του δίδαξαν την αναλυτική μέθοδο. Πράγματι, όταν μέσα από αυτές τις επίσημες διαδικασίες επιβεβαιώθηκε ότι η νέα μέθοδος δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη καινοτομία αλλά ιστορική συνέχεια της προηγούμενης μορφής της σημειογραφίας, ότι διασώζει και διαδίδει ευληπτότερα και απλούστερα την πολύτιμη εκκλησιαστική μελωδική παρακαταθήκη, ότι διευκολύνει την ανάπτυξη νέας δημιουργίας, θέτοντας σε επιστημονικότερες βάσεις την μουσική επιστήμη, δόθηκε η έγκριση για τη διδασκαλία της και τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, 1815, δημιουργήθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της η Κοινή του Γένους Σχολή, όπως ονομάστηκε, στην οποία δίδαξαν οι τρεις. Ο Αρχιμανδρίτης και αργότερα Μητροπολίτης Χρύσανθος από τη Μάδητο, ο Λαμπαδάριος τότε και αργότερα Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γρηγόριος και ο Γεώργιος Χουρμούζιος, γνωστός με το οφίτιο Χαρτοφύλακας που του δόθηκε λίγα χρόνια μετά. Σήμερα, δύο αιώνες μετά την καθιέρωση της νέας τότε μεθόδου και ιδιόρυμης, υπερόρυμης πλέον, με 200 έτη βίου στις πλάτες της, καλούμαστε και πάλι να μελετήσουμε, να αναδείξουμε τεκμηριωμένα και να συζητήσουμε πτυχές της ή και να αποκαλύψουμε νέα δεδομένα της. Και αυτό όχι μόνο με αφορμή την επέτειο, αλλά διότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση ή καλύτερα τελική μορφοποίηση που σφράγισε κέρια, αποφασιστικά και ανεξίτηλα τη μουσική της λατρείας, σε όποια γλώσσα και αν αυτή τελείται, και τροφοδότησε με αστήρευτη έμπνευση και τον ευρύτερο ελληνικό πολιτισμό, μουσικό. Και ειδού, το παρόν συνέδριο, το οποίο συνδιοργανώνεται από τρία πανεπιστημιακά τμήματα της Θεσσαλονίκης και την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, για να συντεριάζεται η επιστημονική έρευνα και διδασκαλία και πράξη της ψαλτικής με την ευεργετική φροντίδα να ενισχύονται αποφασιστικά τέτοιες πρωτοβουλίες από τον αγιορείτικο μοναχισμό που υπηρετεί και καλλιεργεί ευδόκιμα την ψαλτική από την απαρχή της εμφάνισής του ίσαμε τώρα. Λοιπόν, σήμερον η μουσική της λατρείας του Θεού ημάς συνήγαγεν. Όλους τους πανεπιστημιακούς που δίδαξαν ή διδάσκουν με γνώση και αυταπάρνηση αυτή τη μουσική στα πανεπιστήμια της Ελλάδος και κάποιους του εξωτερικού. Καλλικέλαδους μοναχούς, μπολιασμένους με την παράδοση της αγιορείτικης ψαλτικής, φίλεργους διδάκτορες και ερευνητές, ενθουσιώδεις ψάλτες που ελευκάνθησαν στα αναλόγια, άλλους που παρά το νεαρό της ηλικίας τους δείχνουν ζήλο και γνώση αξιομνημόνευτη, και πολλούς ακόμη που σιγοψάλουν και κατανήσονται από αυτήν. Ο βίος της νέας μεθόδου σε αυτούς τους δύο αιώνες υπήρξε θαυμαστός, υπερπαραγωγικός, απείρως ευεργετικός, αλλά ενίοτε και ταλέπορος. Έχουμε τώρα την ευκαιρία, αλλά και το χρέος, να επισκοπήσουμε την πορεία, να βαθύνουμε την έρευνα για τους ανθρώπους που τη διαμόρφωσαν και τη δίδαξαν, μετέγραψαν σε αυτή τη νέα μέθοδο και διέσωσαν τα έργα των απαιώνως εκκλησιαστικών μουσικών και έγραψαν ταυτόχρονα και δικά τους έργα. Και με την ευκαιρία της ταυτόχρονης με το συνέδριο έκδοσης από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου ενός τόμου με τον τίτλο «Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, εισαγωγή στο θεωρητικών και πρακτικών της εκκλησιαστικής μουσικής, αυτόγραφα του θεωρητικού ηχογραφημένα μέλη», ο οποίος διατίθεται και στην έξοδο του συνεδρίου με ειδική μάλιστα τιμή σήμερα, με επιμέλεια και σχολιασμό του διδάκτορος του Ιωνίου Πανεπιστημίου κ. Γεωργίου Κωνσταντίνου, να λεπτολογήσουμε, ίσως και να προσκομίσουμε νέα στοιχεία για την εργασία των τριών διδασκάλων. Με αφορμή λοιπόν την έκδοση αυτή, η εστίαση του λόγου γίνεται τώρα στο περιεχόμενό της και στο πρόσωπο και το έργο ενός εκ των τριών, του Χαρτοφύλακος Γεωργίου Χουρμουζίου. Το βιβλίο με τον προαναφερθέν τίτλο ανήκει στη σειρά Βατοπεδινή Μουσική Βίβλος, Μουσικολογικά Μελετήματα, είναι ο αριθμός 2. Το βιβλίο χαιρετίζει αυτού Θειοτάτη Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαίος, σε σχετικό αποσταλέν λίγο παλαιότερα το έτος 2009 και εν όψη της ετοιμασίας της έκδοσης, έγγραφό του, επευλογώντας την φιλόμουσον της Ιεράς του Βατοπεδίου Μονής Αδελφότητα για την εκδοτική πρωτοβουλία της. Ακολουθεί πρόλογος του Ηγουμένου της Μονής Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Βατοπεδινού, όπου τονίζεται η αισθητική και συνάμα η θεολογική αξία του Βυζαντινού πολιτισμού. Αναγράφεται η αιτία που όθησε τον Γεώργιο Χουρμούζιο να φιλοπονήσει τότε το εκδιδόμενο φωτογραφικά και σε στοιχειοθεσία στον τόμο θεωρητικό κείμενο, καθώς και τα ευγενή κίνητρα της αδελφότητος να το θέσουν εντύπως στη διάθεση της μουσικολογικής κοινότητος. Τέλος, εκφράζονται προσωπικά, ονομαστικά, ευχαριστίες σε όλους τους συντελεστές της έκδοσης. Στις επόμενες 23 σελίδες καταχωρήθηκε κατατοπιστικό κείμενο περί της προσωπικότητος και του έργου του Χουρμουζίου, γραμμένο από τον εκ Καλύμνου, άρχοντα μαΐστορα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Γεώργιο Χατζηθεοδόρου. Δεν είχαμε δυστυχώς έως σήμερα μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη μονογραφία για το Χουρμούζιο, η οποία να στηρίζεται στις πηγές, όσες έως τώρα είναι δημοσιευμένες ή προσβάσιμες, αλλά και σε άλλες ανέκδοτες. Διαπιστώνεται για άλλη μια φορά πόσο πολύτιμες ήταν οι μουσικολογικές σπουδές που είχε καθιερώσει το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με πρώτη το 1974, 40 χρόνια πριν, και πόσο όφελος υπήρξε από την κάθε φορά επιστημονική παρουσίαση της ζωής και του έργου ενός μεγάλου μελουργού με ταυτόχρονη υποδειγματική ψαλμόδηση των μελωδικών ποιημάτων του, κάποιων από αυτά βέβαια. Με την ύπαρξη στον υποπαρουσίαση τόμο του κειμένου του κ. Χατζηθεοδόρου και την ταυτόχρονη συνέκδοση και συνδιάθεση μαζί με τον τόμο του εξαιρετικού ψηφιακού δίσκου με εκτελέσεις μουσικών έργων του Χουρμουζίου από δόκιμους και κορυφαίους πρωτοψάλτες Θεσσαλονίκης και την ελληνική βυζαντινή χοροδία, καλύπτεται ικανό μέρος του κενού αυτού και δίδεται αφορμή, όπως πάντα συμβαίνει, και για νέες συμβολές. Οι πρωτοψάλτες που μελωδούν μέλη του διδασκάλου είναι ο Άρχον Χαρίλαος Ταλιαδόρος, ο ενμακαριστής Άρχον Αθανάσιος Καραμάνης από παλαιότερη ζωντανή ηχογράφηση, ο Ιωάννης Κασανίδης, ο Παναγιώτης Νεοχωρίτης, Χρήστος Χαλκιάς και οι μουσικολογιότατοι καθηγητές πατήρ Νεκτάριος Πάρης και πατήρ Σπυρίδων Αντωνίου. Σύμφωνα με όσα έγραψε ο συνεργάτης του Χρύσανθος στο θεωρητικό Μέγα, ούτω συν χαλκινός κατά την πατρίδα, από τη νήσου δηλαδή Χάλκης, κειμένης παρά την Βυθινίαν εν τη Προποντίδη, έστι δε και μέλος των τριών διδασκάλων της νέας μεθόδου της εκκλησιαστικής μουσικής των νυν Ελλήνων και διορίστη γενικώς ή να μετά Γρηγορίου Λαμπαδαρίου παραδίδει το πρακτικό μέρος αυτής. Το γεγονός της καλλιγράφησης από μέρους του Χουρμουζίου ενός ψαλτικού χειρογράφου στα 1792 τον φανερώνει ως συγκροτημένο και εντελή μουσικό ήδη αυτή τη χρονολογία, άρα τουλάχιστον 20 με 25 ετών, να ανδρώνεται στο κλίμα της εποχής με τους περίφημους δασκάλους Δανιήλ Πρωτοψάλτη, Ιάκωβο Πρωτοψάλτη, τον και διδάσκαλό του, Πέτρο Λεβιζάντιο, τότε Λαμπαδάριο, και Γεώργιο από την Κρήτη, κοντά στον οποίο επίσης μαθήτευσε. Η δε επιβολή του έργου και της μουσικής προσωπικότητας του Λαμπαδαρίου Πέτρου του Πελοποννησίου, που χάθηκε πρόωρα, όταν ο Χουρμούζιος ήταν σε πολύ νεαρή, ίσως παιδική ηλικία, ήταν σχεδόν απόλυτη εκείνα τα χρόνια. Ο ίδιος προτιμά το όνομα Χουρμούζιος ήδη από τα 1792. Το Γεώργιος όμως, όνομα και του Κρητός, ήταν γνωστό σε όλους τους συγχρόνους του και καταγράφηκε στη χειρόγραφη και έντυπη μουσική παράδοση. Δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς φίτησε, αποκτώντας την εμφανέστατη σε όλα του τα γραπτά παιδεία. Μουσικός όμως, είναι βέβαιο ότι νωρίς ήλθε σε επαφή με τους παραπάνω δασκάλους και το έργο τους, καθώς από αυτό το έργο αντιγράφει μουσικές συνθέσεις στο μνημονευθέν μόνο γνωστό έως τώρα χειρόγραφό του από το 18ο αιώνα. Ωστόσο, ο δάσκαλός του είναι ο Ιάκωβος, κάτι που πάλι σημαίνει ότι τουλάχιστον μια δεκαετία πριν το θάνατο του τελευταίου στα 1800, ήταν κοντά του και εντρίφησε στη λογιότητα και τη μουσικότητά του. Η περίοδος αυτή συμπίπτει με την πρωτοψαλτία του Ιακώβου στον Πατριαρχικό Ναό και συνάμα με τη δημιουργία της άφθαστης μελοποιητικής του προσφοράς, του στιχηραρίου του, των 8 αργών δοξολογιών, των αργών και κραγαρίων και πασαπνοαρίων, μελών που αποτελούν κόσμημα και επίτευγμα της εκκλησιαστικής οκταηχίας και βασικό ρεπερτόριο των απανταχού της γης ιεροψαλτών. Ο Χουρμούζιος ζει από κοντά τα γεγονότα, έχοντας μάλιστα έντονα μουσικολογικά ερεθίσματα από δύο πλευρές, αφενός από τον Ιάκωβο, αφετέρου από τον άλλο μουσικολογιότατο διδάσκαλο που κατέγραψε τα μέλη του Ιακώβου, τον Γεώργιο από την Κρήτη, τον μετά τον Ιάκωβο μόνο μουσικότατο, όπως αναφέρουν τα χειρόγραφα. Ζώντας ανάμεσα στις δύο ομάδες διδασκάλων, τους δύο Πέτρους από τη μια μεριά και τον Ιάκωβο με τους μαθητές του από την άλλη, μεταξύ των οποίων υπήρχε μεγάλο σεβασμός για τη μουσική τους αξία, αλλά κάποιες φορές δυστυχώς ανταλλάσσονταν ή και γράφονταν και πικρά λόγια, ο Χουρμούζιος βρέθηκε στην πλευρά του Ιακώβου και εκ της νεότητός του ήλθε σε επαφή με την παλαιότερη ασματική πράξη και κυρίως με τα αργά στιχηραρικά μέλη, τα οποία σπούδασε μέσα από την οπτική και την εκτέλεση του δασκάλου του. Το γεγονός αυτό είναι αποφασιστικής σημασίας για την εξέλιξη του ίδιου και για τη διάσωση αργότερα αυτών των μελών του παλαιού στιχηραρίου στη νέα μέθοδο αναλυτικής σημειογραφίας. Διδάχτηκε, άκουσε να ψάλλονται, είδε από κοντά τη σύντιμησή τους από το δάσκαλό του, ώστε να μπορούν να ψάλλονται και να μην λησμονηθούν τελείως από τους μουσικούς και να μην χαθούν οριστικά από την ασματική πράξη. Μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι με τη συστηματικότητα και τη φιλοπονία που τον διέκρινε, σημείωνε διαρκώς όσα διδάσκονταν και μελετούσε την παλαιότερη παράδοση μελών, όπως αυτή αποτυπωνόταν στην ψαλμόδηση και τη διδασκαλία του Ιακώβου. Ενδεικτική είναι η ύπαρξη χειρογράφων, όπου το Αναστασιματάριον του Πρωτοψάλτου του 17ου αιώνα, Παναγιώτη Χρυσάφη του Νέου, εξηγείται κατά την παράδοση του Ιακώβου παρά του φοιτητού αυτού Χουρμουζίου. Διασώζεται έτσι η παλαιότερη, πρώτου 18ου αιώνα σασματική πράξη, με τη σφραγίδα του πλέον γνήσιου εκπροσώπου της, του Πρωτοψάλτου Ιακώβου. Και όπως ο Ιάκωβος ήταν ο ευδοκιμήσας παραπάσιν ως λόγιος εν της ιδιομέλης και ερμολογικής τροπαρίης, ειδής, αστιότατος και ο μόνος προθυμότατος προς τους μαθητάς του και φιλόκαλος, έτσι και ο Χουρμούζιος ανέπτυξε μια προσωπικότητα που συντέργεξε με τα έμφυτα χαρισματά του. Γνωστές οι περιγραφές του χαρακτήρα του, ευφυής, εισάκρον επιμελέστατος, χαλκέντερος, αλλά και υπερφυής διδάσκαλος. Ιδιότητες που διακρίνουμε καθαρά και σήμερα, καθώς μελετούμε το έργο του και αποκαλύπτονται σταδιακά και άλλες πτυχές του. Έτσι, από τη μια, ο Γρηγόριος μαθήτευσε στους ίδιους δασκάλους, αλλά και στον Πέτρο το Βυζάντιο, και προχώρησε σε εξηγήσεις μελών κατά την παράδοση των δύο Πέτρων, Πελοποννησίου και Βυζαντίου. Και από την άλλη, ο Χουρμούζιος αντιπροσωπεύει και μεταφέρει την οπτική της άλλης πλευράς, που ουσιαστικά βέβαια δεν υφίσταται ως κάτι διαφορετικό, παρά μόνο ως, θα λέγαμε, ειδίκευση ρεπερτορίου. Η δε κοινότητα της ασματικής παράδοσης φαίνεται ξεκάθαρα και στην κατοπινή αρμονική συνεργασία των δύο, Γρηγορίου και Χουρμουζίου, όχι μόνο στη διδασκαλία του πρακτικού μέρους της ψαλτικής, αλλά και στο άγνωστο μέχρι πρότινος θεωρητικό κείμενο που διασώζει τις απόψεις των δύο και εκδόθηκε από τον ομιλούντα μόλις 3 χρόνια νωρίτερα, στα 2011. Τεράστια σε όγκος η εξηγητική πρωτίστως, η συνθετική μετά, η διδακτική και η ποικίλη και καταπληκτική μουσική δράση του Χουρμουζίου, ο οποίος δεν άφηνε τίποτα που να μην το ελέγξει, να μην το διορθώσει, να το συμπληρώσει, να το επαναδιατυπώσει με σαφέστερο τρόπο. Η εξηγητική του δράση ξεκινά στα τέλη του 1816 με την εξήγηση του περίφημου δοξασταρίου του δασκάλου του Ιακώβου, οφειλόμενη τιμή προς τον διδάσκαλον, και επεκτείνεται σε πάνω από 20 έτη. Κατά καιρούς έχουν γραφτεί πολλά για αυτήν, όπως και για την πολυσχηδή άλλη δραστηριότητά του, και ασφαλώς το εμπεριστατωμένο κείμενο του κυρίου Χατζηθεοδόρου θα δώσει απαντήσεις στους αναγνώσεις του τόμου, ώστε δεν χρειάζεται να δοθεί συνέχεια εδώ. Ωστόσο, ειδικά για τα αυτόγραφά του, στα οποία αυτό το μοναδικό εξηγητικό του έργο διασώζεται, υπάρχει και πρέπει να τονιστεί, ίσως για πρώτη φορά επίσημα, η οφειλόμενη τιμή στους δύο στενούς φίλους και αείμνηστους σπουδαίους Έλληνες, τον καθηγητή Λίνο Πολίτη και τον Σίμωνα Καρά, οι οποίοι διέσωσαν και αποθησάβρισαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος τα μοναδικά και ανεπανάληπτα αυτά χειρόγραφα του Χουρμουζίου, ρεπερτόριο 5 αιώνων ψαλτικής δημιουργίας που αλλιώς κινδύνευε βάσιμα να απολεστεί. Λεπτό το θέμα, ξεφεύγει από τα όρια του επιστημονικού λόγου και γι' αυτό αρκεί αυτή και μόνο η αναφορά και η τιμή στους δύο. Προς τα τέλη της ζωής του, στα 1835, και ενώ είχε παρουσιάσει ο Χουρμούζιος σχεδόν το σύνολο του έργου του, αντιγράφοντας την έντυπη έκδοση του θεωρητικού του Χρυσάνθου, έκανε μια εξαίρεση στην ακριβή αντιγραφή του πρωτοτύπου, άφησε στην άκρη τα όσα είχε γράψει για εκείνον ο Χρύσανθος, στην παράγραφο όπου απαριθμήθηκαν αλφαβητικά «Όσοι διδάσκαλοι και εφευρέτες ψαλμοδιών ανέδειξεν ο χρόνος», και σημείωσε ο ίδιος για τον εαυτό του: «Ούτως ειν μαθητής Ιακώβου πρωτοψάλτου, εις δε των τριών διδασκάλων εφευρετών της νέας μουσικής μεθόδου, εμέλησεν το Μακάριο Σανίρ, ρόδον το αμάραντον οκτάιχων, πολυελαίους, δοξολογίας, τυπικά, χερουβικά, κοινωνικά, μαθήματα και άλλα. Μετέφρασε δε όλα τα παλαιά βιβλία της εκκλησιαστικής μουσικής μόνος του εις την ρυθίσαν μέθοδον. Διοριστής γενικός, είναι με τα Γρηγορίου Λαμπαδαρίου, παραδίδει στην κοινή του γένους σχολή το πρακτικόν αυτής μέρος». Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες εργασίες του δασκάλου, οι οποίες δεν έχουν εντοπιστεί, είτε ως φυσική ύπαρξη, είτε ως περιεχόμενο γνωστών σε γενικό επίπεδο γραπτών του. Μια τέτοια άκρως ενδιαφέρουσα, άγνωστη και πρωτοποριακή εργασία του Χουρμουζίου θα αναφερθεί σε σχετική εισήγηση στις αυριανές επιστημονικές ανακοινώσεις του συνεδρίου μας. Η ενασχόληση του Χουρμουζίου με τη θεωρία της εκκλησιαστικής μουσικής, καθώς και ευρύτερες σκέψεις και απόψεις πάνω στις θέσεις που εξέφρασε, αποτελούν το περιεχόμενο των επόμενων σελίδων του τόμου «Μουσικολογικά μελετήματα αριθμός 2», με πρώτη την εισαγωγή στην έκδοση του επιμελητού της, διδάκτορος κ. Κωνσταντίνου. Ο ομιλών αισθάνεται ιδιαίτερα ευτυχής για το γεγονός της περαιτέρω ενασχόλησης με το θέμα, καθώς με 2 κριτικές εκδόσεις τα προηγούμενα χρόνια παρουσίασε αναλυτικά στη μουσικολογική κοινότητα αφενός τη συμπλήρωση και διόρθωση από το Χουρμούζιο της εισαγωγής εις το θεωρητικό και πρακτικό της εκκλησιαστικής μουσικής του Χρυσάνθου, αφετέρου και ένα ακόμη προγενέστερο θεωρητικό κείμενο που γράφτηκε σε συνεργασία, όπως προαναφέρθηκε, με τον Γρηγόριο. Και ειδού τώρα παρουσιάζεται σε φωτογραφική έκδοση και πληκτρολογημένο ένα από τα 6 χειρόγραφα του πρώτου κειμένου που εκδόθηκαν τότε κριτικά, αυτό εκ της συλλογής του αειμνήστου Λυκούργου Αγγελοπούλου, το οποίο ευγενώς είχε θέσει στη διάθεσή μου και τότε. Είναι δε ταυτόχρονα η κίνηση αυτή και μια τιμή και ένα οφειλόμενο μνημόσυνο στον κάτοχο του κώδικα, ο οποίος δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Εάν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι από τα 6 αυτά χειρόγραφα, στα οποία στηρίχτηκε η ημέτερη κριτική έκδοση, μόνο ένα φυλάσσεται σε προσβάσιμη ελληνική βιβλιοθήκη, άλλα 2 σε μακρινές συλλογές του εξωτερικού και τα υπόλοιπα 3 σε ιδιωτικές συλλογές, άγνωστα πριν την έκδοσή του στα 2002 και 2007, καταλαβαίνουμε την αιτία για την οποία γνωρίζαμε ελάχιστα πράγματα για την εργασία αυτή του Χουρμουζίου. Το ίδιο συμβαίνει και για το θεωρητικό κείμενο των δύο, Γρηγορίου και Χουρμουζίου, το οποίο χρειάστηκε 194 χρόνια για να εντοπιστεί από τον ομιλούντα σε δύο χειρόγραφα, στο Κίεβο και στη Σόφια, και να εκδοθεί. Τα τελευταία όμως τρία χρόνια εντοπίστηκε σε άλλα τέσσερα χειρόγραφα, πάλι όμως σε εξαιρετικά δυσπρόσιτες και από δεκαετίες κλειστές βιβλιοθήκες του εξωτερικού. Μνημεία του πολιτισμού μας και των τεχνών μας, κρυμμένα θα λέγαμε, στα αζήτητα, σε μέρη μακρινά, και ήδη ετοιμάζεται η δεύτερη έκδοση και αυτού του κειμένου. Εκτός όμως από το χειρόγραφο Αγγελόπουλου, στον βατοπεδινό τόμο προσφέρεται σε ψηφιακή επεξεργασία και μορφή ένα ακόμη άγνωστο έως τώρα αυτόγραφο του Χουρμουζίου που περιέχει το ίδιο κείμενο, θα λέγαμε το 7ο χειρόγραφο. Ένα 7ο χειρόγραφο. Πρόκειται για μια νέα γνώση μας για την κωδικογραφική δραστηριότητα του διδασκάλου. Το πρωτότυπο κατά τις πληροφορίες λανθάνει, αλλά φωτοτυπημένο αντίγραφό του, από το οποίο γίνεται η πανομοιότυπη έκδοση, σώζεται στη βιβλιοθήκη του Άρχοντος Πρώτου Δομεστίχου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού της Αγίας Εκατερίνης Θεσσαλονίκης, κ. Μιλτιάδη Παπά. Η σύγκριση του κειμένου που προσφέρει αυτό το χειρόγραφο με το κείμενο όπως αποκαταστάθηκε στην κριτική έκδοσή του, μια σύγκριση η οποία έγινε τις τελευταίες ημέρες για τις ανάγκες της σημερινής παρουσίασης, μας φανερώνει ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία θα καταγραφούν συνοπτικά βέβαια συν Θεώ στα πρακτικά του συνεδρίου. Στον τόμο ακολουθεί ένα επίμετρο 120 σελίδων από τον επιμελητή της έκδοσης, διαρθρωμένο σε 5 ενότητες. Διατυπώνονται εκτιμήσεις και δίδονται παραδείγματα για τις μελωδικές κλίμακες των 8 ήχων. Εστιάζεται η προσοχή στους χρωματικούς ήχους, ιδίως τον δεύτερο. Με βάση τις διάφορες μαρτυρίες χειρογράφων, αναπτύσσεται μια επιχειρηματολογία για τα βασικά χαρακτηριστικά τους και τη σκέψη του Χουρμουζίου σχετικά με αυτούς. Εκτός από αυτά, θέματα όπως η πατρότητα θεωρητικών απόψεων και η επίδραση της ανέκδοτης τότε εργασίας του Χουρμουζίου σε μεταγενέστερα δημοσιεύματα μαθητών του, όπως το Θεόδωρος Φωκαέας και άλλοι, τα οποία παρουσιάστηκαν παλαιότερα στις δύο κριτικές εκδόσεις που προαναφέρθηκαν, καταγράφονται και εδώ ή και εξετάζονται από διαφορετική οπτική γωνία. Με μια συνολική ματιά, το επίμετρο αυτό θα ευνοήσει την περαιτέρω συζήτηση για τα θέματα αυτά και θα βοηθήσει στη μελλονική αναζήτηση ασφαλέστερων συμπερασμάτων. Ο χρήσιμος αυτός τόμος καταπλύεται με αντιπροσωπευτικά πανομοιότυπα από το νέο ανακαλυφτέν αυτόγραφο του Χουρμουζίου και με την απαραίτητη παράθεση βέβαια της βιβλιογραφίας. Μετά από όλα αυτά και πολλά ακόμη που δεν μπορούν να αναπτυχθούν εδώ και με μια προσωπική διατύπωση, σήμερα εξαιτίας και των πορισμάτων της έρευνας για τα τεκτενόμενα την εποχή αυτή του Χουρμουζίου, του Γρηγορίου και του Χρυσάνθου, περισσότερο παρά ποτέ αναγνωρίζουμε και εφαρμόζουμε και ωφελούμαστε τα μέγιστα από την εργασία πρακτική και θεωρητική των τριών διδασκάλων με τη μεταγενέστερη αναδιατύπωση επιμέρους στοιχείων της, όπως αυτή έγινε και πάλι με τη σωτήρια μέριμνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σας ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλούμε την κυρία Μαρία Αλεξάνδρου, επίκουρο καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να έλθει στο βήμα για να μας ανακοινώσει τα πορίσματα που προέκυψαν από τις εργασίες του συνεδρίου.
Σεβαστοί πατέρες, εκλεκτοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, φιλόμουσοι ομίγυροι, καλησπέρα σας. Σαν όνειρο πέρασαν οι τελευταίες τρεις μέρες, γεμάτες επιστημονικής και καλλιτεχνικής δράσης, τροφοδότησης με νέες πληροφορίες, δημιουργικές συζητήσεις και μεγάλη χαρά. Μια χρυσή γιορτή για την ψαλτική τέχνη και ένα ανανεώμενο status quo για τη βυζαντινή μουσικολογία. Μεταφερθήκαμε νοερά στα σοκάκια της Κωνσταντινούπολης, Πάσχα 1815, όπου μας ταξίδεψε ο ομότιμος καθηγητής, κύριος Γρηγόριος Στάθης, με ένα θαυμάσιο παραμυθένιο κείμενο για να μας οδηγήσει από την παλιά στη νέα μέθοδο. Για τη βαθύτερη σημασία της ψαλτικής τέχνης ως έκφρασης του θείου κάλους, αγκλαϊσμένης από το φως του λόγου, μας μίλησε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Φωνές οσίες ως ακοή υδάτων πολλών από το Αγιώνυμο Όρος, από την Θεσσαλονίκη και από το Ρουμανικό Πατριαρχείο στο Βουκουρέστι, μας γέμισαν με ανεκλάλητη χαρά, φανερώνοντας τα ύψη της βυζαντινής μουσικής παράδοσης τόσο από εκφραστικής όσο και από τεχνικής άποψης. Ακρίβεια, μεγαλοπρέπεια, παλμός, μορφοπλαστική δύναμη φράσεων, σύλληψη μακροφόρμας, μυσταγωγία. Μέσα σε αυτήν την όμορφη ατμόσφαιρα ακούσαμε χθες και σήμερα πάνω από 40 εξαιρετικές εξηγήσεις από Έλληνες και ξένους μουσικολόγους και ψάλτες που ανέπτυξαν ποικίλα θέματα σχετικά με τη μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων. Το πλούσιο θεματολόγιο των εισηγήσεων εγγράφηκε στους εξής βασικούς θεματικούς κύκλους. 1. Η ιστορία και η απήχηση της μουσικής μεταρρύθμισης του 1814. 2. Η μεταρρύθμιση του 1814 και η ιστορική εξέλιξη του μουσικοθεωρητικού στοχασμού. 3. Εξηγήσεις, σημειογραφικά και ερμηνευτικά προβλήματα. 4. Μουσικοεκπαιδευτικές προεκτάσεις, διδακτική της νέας μεθόδου. 5. Εκδοτικά προβλήματα. 6. Εξωτερική μουσική. Και 7. Θεολογία της ψαλτικής. Θα προσπαθήσω τώρα πολύ σύντομα να αναφερθώ στα κυρίως πορίσματα αυτού του θαυμάσιου συνέδριου. Το συνέδριο «Η Βυζαντινή Μουσική μέσα από τη νέα μέθοδο γραφής, καθιέρωση, προβληματισμοί, προοπτικές» διακρίθηκε για το πολύ υψηλό επιστημονικό και καλλιτεχνικό επίπεδό του, για ένα πολύ ωραίο, φιλικό και ενθαρρυντικό κλίμα για την ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα στις διάφορες γενιές μουσικολόγων και ψαλτών. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν την κατάρτιση μιας ανοιχτής λίστα πορισμάτων επιτευγμάτων του συνεδρίου. 1. Η ιστοριογραφία της βυζαντινής μουσικής εμπλουτίστηκε αυτές τις μέρες με σημαντικά πορίσματα αναφορικά με το ιστορικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον των αρχών του 19ου αιώνα, όπου έδρασαν οι τρεις διδάσκαλοι, Χρύσαντος ο Εκμαδίτου, Χουρμούσιος ο Χαρτοφύλαξ και Γρηγόριος ο Πρωτοψάλτης. Προσκομίστηκαν καινούριες πληροφορίες σχετικά με την τεράστια απήχηση της νέας μεθόδου στην Θεσσαλονίκη του 19ου αιώνα, όπως μας έδειξε ο κύριος Ιωάννης Λιάκος, στα ρουμανικά πριγκιπάτα, όπως μας πληροφόρησαν ο πατήρ Μενρίλε και ο Αντριάν Σύρμπου, και στη Βουλγαρία, όπως μας εισήγησε ο κύριος Στέφαν Χάρκοφ, και γενικότερα φανερώθηκαν η δημιουργική πρόσληψη της νέας μεθόδου στα Βαλκάνια και η καθοριστική σημασία των διάφορων τυπογραφείων σε Ανατολή και Δύση για την διάδοση της μεταρρυθμισμένης γραφής. Επίσης, κατανοήσαμε βαθύτερα τον τρόπο θεώρησης και τα αίτια της αρχικά πολύ κριτικής και επιφυλακτικής στάσης των δυτικών μουσικολόγων σχετικά με τη μεταρρύθμιση του 1814. Οι διευκρινήσεις που μας έφερε ο καθηγητής Κρίστιαν Τρόσκο από το Πανεπιστήμιο της Κοπεχάγης συμβάλλουν καθοριστικά στην ανίχνευση της ιστορίας της επιστήμης της βυζαντινής μουσικολογίας κατά τον πρώτο μισό του 20ου αιώνα. 2. Η επανακάλυψη ξεχασμένων μουσικοθεωρητικών και πρακτικών πηγών από βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους, της Κέρκυρας, της Ρουμανίας και από αλλού ήταν μια από τις μεγάλες χαρές του συνεδρίου. 3. Η ανίχνευση της ιστορίας της παράδοσης μουσικοποιητικών κειμένων με την εισαγωγή νέων όρων όπως μουσική διακειμενικότητα, υπερκειμενικότητα και άλλα από τον κύριο Αχιλέα Χαλδεάκη ανοίγει νέες προοπτικές για τη μελέτη της γραφής παράδοσης, της γραπτής παράδοσης της βυζαντινής μουσικής. 4. Οι εμπεριστατωμένες πολυπρισματικές μελέτες μουσικοθεωρητικών συγγραμμάτων της αρχαιοελληνικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής γραμματείας από μελετητές όπως ο κύριος Χαράλαμπος Σπυρίδης, η κυρία Γκέρντα Βόλφραμ, ο κύριος Θωμάς Αποστολόπουλος, ο κύριος Ευστάθιος Μακρύς και άλλοι οδήγησαν στην διαφώτιση της εξελικτικής πορείας του μουσικοθεωρητικού στοχασμού της ψαλτικής στο διάβα των αιώνων, αναδεικνύοντάς τον ως μια μοναδική συμβολή του ελληνισμού στην παγκόσμια μουσικολογία. Στην επικαιρότητα ήταν επίσης διεπιστημονικές προσεγγίσεις όπως θεωρία της ψαλτικής και μαθηματική, όπως μας έδειξε ο κύριος Αντώνιος Κωνσταντινίδης. Πέμπτον, η τεχνική και τέχνη της εξήγησης αποτέλεσε θέμα πολλαπλών εισηγήσεων που προσέγγισαν το φαινόμενο από ιστορικής, μεθοδολογικής, διδακτικής και καλλιτεχνικής σκοπιάς. Πλέον η βυζαντινή μουσικολογία προχωρεί στην λεπτομερή μελέτη της εξηγητικής γραφής και των σταδίων ή αναβαθμών της, όπως έλεγε ο κύριος Δημήτριος Μπαλαγιώργος. Από τη στενογραφία, δηλαδή, την πορεία προς την αναλυτικότητα, στην ακριβή εξέταση του ρόλου των μεγάλων υποστάσεων στην εξηγητική γραφή, στην εμβάθυνση στους μηχανισμούς της εξήγησης. Η σημασία των πρώτων σταδίων της γραφής της νέας μεθόδου μέχρι την καθιέρωσή της υπογραμμίστηκε από τον Γιώργιο Κωνσταντίνο, καθώς αυτή μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση μερικών δυσληπτών σημείων της σημερινής γραφής. Προκύπτει λοιπόν μια ολοένα και πιο καθαρή εικόνα για την συνεχή και οργανική εξέλιξη της γραφής ανά τους αιώνες. Όπως παρατήρησε η κυρία Φλόρα Κρητικού, η γραφή είναι ζωντανή, εξελίσσεται μέσα στους αιώνες, δεν είναι κάτι το στατικό. Έκτον, η ανακάλυψη και μελέτη χειρογράφων στην παλιά και νέα παρασημαντική, η ανίχνευση της ιστορίας του Ιρμολογίου και του Αναστασιματαρίου κατά τον 18ο και 19ο αιώνα από τον πατέρα Σπυρίδωνα Αντωνίου, τον Βασίλειο Βασιλείου και διάφορους άλλους μελετητές, καθώς και η παρουσίαση σπάνιων συνθέσεων σε πολλαπλές εξηγήσεις και η ανίχνευση της γεωγραφίας διάδοσής τους, όπως μαθέδειξε ο κύριος Γρηγόριος Αναστασίου, επίσης η μελέτη πάνω σε βιοεργογραφικά ξεχασμένων μελουργών και εξηγητών, η έρευνα τοπικών παραδόσεων. Όλα αυτά αποτελούν σημαντικά πορίσματα της νεότερης έρευνας στον τομέα της βυζαντινής μουσικολογίας που ανακοινώθηκαν κατά τις τελευταίες δύο ημέρες. 7. Για τις αρετές και τα προβλήματα της νέας γραφής μίλησαν διάφοροι εισηγητές. Ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης, κ. Τελιαδόρος, επισήμανε την ανάγκη άριστης μόρφωσης των φορέων της ψαλτικής και της προσήλωσής τους προς τα πατροπαράδοτα ακούσματα και το πατριαρχικό ύφος, προτρέποντας όλους μας να τη φυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού τη βυζαντινή μουσική. Ταυτόχρονα, άλλοι μελετητές επισήμαναν προβλήματα που προέκυψαν κυρίως κατά τον 20ο αιώνα με τη λεγόμενη υπεραναλυτική γραφή που τίνει να μετεβάλλει το χαρακτήρα της βυζαντινής σημειογραφίας από περιγραφικό σε τελείως προσδιοριστικό. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον ακριβή προσδιορισμό διαστημάτων. Αναφέρω εδώ την ομιλία του καθηγητή κυρίου Αντωνίου Αλιγζάκη. Επίσης, θέματα ισοκρατηματικής πρακτικής, θέματα ορθογραφίας της μεταρρυθμισμένης γραφής και της ορθής χρήσης και όχι κατάχρησης της τυπογραφίας προς διασφάλιση της ανώθευσης παράδοσης της ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής, όπως τόνισε ο άρχον μαΐστρος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Χατζηθεοδόρου. 8. Ένα διακαές μέλημα των εισηγητών αφορούσε τον κύκλο των διδακτικών θεμάτων της ψαλτικής τέχνης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Απ' τη μια μεριά εξετάστηκαν ιστορικές ασκήσεις όπως το «Κύριε εν πολλές αμαρτίες» του Χουρμουζίου που μας παρουσίασε η Σεβαστή Μαζέρα. Από την άλλη αναπτύχθηκαν από διάφορους εισηγητές προβληματισμοί γύρω από τα προγράμματα διδασκαλίας, τις μορφές των βασικών ασκήσεων για τους αρχαρίους και άλλα. Το μουσικοεκπαιδευτικό δρόμενο με μαθητές από τα τρία μουσικά σχολεία της Βόρειας Ελλάδος, με το οποίο ξεκίνησε το συνέδριο την Πέμπτη πρωί στο τμήμα μουσικών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ανέδειξε τις σημαντικές προσπάθειες που γίνονται από τους εκπαιδευτικούς στη βυζαντινή μουσική, ελπιδοφόρα μηνύματα για το μέλλον αυτής. Η κυρία Ευαγγελία Σπυράκου επισήμανε το μέγιστο όφελος που μπορούμε να αντλήσουμε τόσο στη διδακτική όσο και στη λειτουργική πράξη από τις ιστορικές πηγές που αφορούν το σύστημα χωρών στο Βυζάντιο. 9. Ο γοητευτικός θεματικός κύκλος της Ανατολικής Κοσμικής Μουσικής σε Βυζαντινή Παρασημαντική παρουσιάστηκε από τον κύριο Ιωάννη Πλέμενο και θα μπορέσουμε και απόψε να παρακολουθήσουμε τα συναρπαστικά σχετικά με αυτόν τον θεματικό κύκλο. 10. Αναπτύσσοντας θέματα που αφορούν τη θεολογία της ψαλτικής, ο κύριος Κωνσταντίνος Χαραγκούνης ανέδειξε την ομολογιακή δύναμη της ψαλμωδίας και την ένταξη της ψαλτικής τέχνης στην εσχατολογική διάσταση της Εκκλησίας. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά επιστημονικά ζητούμενα για το μέλλον, στα λεγόμενα desiderata των βυζαντινών μουσικών σπουδών. 1. Η δημιουργία ενός λεξικού ορολογίας της θεωρίας της ψαλτικής τέχνης σε ιστορική βάση. 2. Επιστημονικές εκδόσεις μουσικών χειρογράφων και μουσικοθεωρητικών κειμένων. 3. Η τελειοποίηση προγραμμάτων σπουδών για τη βυζαντινή και παύλα παραδοσιακή μουσική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εισαγωγή της βυζαντινής μουσικής και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο την καλλιέργεια των προσωπικότητων των μαθητών και με το όραμα μιας καλύτερης κοινωνίας, όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο κύριος Δημήτρης Πρατσινάκης. Οι λίστες αυτές είναι ανοιχτές. Ήταν τόσο μεγάλος ο πλούτος που αδυνατό να το συμπεράνω έτσι σε λίγες γραμμές. Τα λόγια είναι φτωχά για τη μεγάλη χαρά που ζήσαμε όλοι μαζί. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες προς όλους τους εισηγητές, προς την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, προς το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προς την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους εκλεκτούς συναδέλφους, τον κύριο Γιαννόπουλο, τον Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Πάρη και τον πατέρα Σπυρίδων Αντωνίου, τον κύριο Ιωάννη Λιάκο, τον Γιώργιο Πατρώνα, τον πατέρα Αδριανό, τον Βατοπεδινό, τον κύριο Γιώργιο Κωνσταντίνου, τον κύριο Βασίλειο Χάδο, τον κύριο Αδριάν Σύρμπου και τους αγαπημένους μας φοιτητές Αποστολία Γοργολίτσα, Σημεών Κανάκης, Στεφανία Κυλιδία Γιαννοπούλου και Δημοσθένη Πανδοδάκη, που με νεανικό ζήλο και ενθουσιασμό βοήθησαν στην οργάνωση του συνεδρίου αυτού. Σας ευχαριστώ.
Από το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Η Βυζαντινή Μουσική μέσα από τη νέα μέθοδο γραφής 1814-2014», καθιέρωση «Προβληματισμοί προοπτικές» που έλαβε χώρα από την 30 Οκτωβρίου έως και την 1η Νοεμβρίου του 2014 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σε συνδιοργάνωση του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, των Τμήματων Μουσικών Σπουδών και Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, ακούσαμε σήμερα τις ομιλίες των καθηγητών κ. Γρηγορίου Στάθη, κ. Εμμανουήλ Γιαννοπούλου, καθώς και τα συμπεράσματα από την καθηγήτρια κ. Μαρία Αλεξάνδρου. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κώστας Αγγελίδης και Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.